No niin, aloitetaanpa sinun kiertämässä matskua ja ensi kerran demotehtävät. Tämän viikon aiheena olisi karkeasti ottaen, opetellaan pistää merkkijonoja palasiksi, näytän kohta minkä takia, ja sitten lähdetään tekemään sitä meidän harkkatyötä. Ja karkeasti se harkkatyö 50% tarkoittaa sitä, mitä me saadaan tänään ja huomenna aikaiseksi. Eli meillä olisi jonkunnäköinen pelikentältä näyttävää sillä, missä jotakin tapahtuu. Että se nyt ei tarvii olla vielä hirveän pelattava siinä puolessa välissä, mutta että meillä on semmoinen alusta, mihin on hyvä jatkaa sitä asioita. Tuolla ensimmäisenä näyttää olevan mulla tämmöinen kuin taulukkoharjoittelu, eli viime vuonna ei ollut taunoa. Viime vuonna mä tein taunon tilalle tämmöisen, tai niin kuin tavallaan siihen käyttöön, mihin tauno olisi ollut tämmöisen taulukkoharjoitteluohjelman. Ja tyypilliseen tapaan Windows 8, niin jos te käynnistätte näitä Excelia, niin se sanoo, että vaarallinen ohjelma, älkää käyttäkö, ja OK-painaminen ei aja sitä, eli teidän pitää mennä tuolta Mo-infosta, että saatte ajettua. Eli tämän idis oli se, että tämä on niin kuin tauno, mutta se näyttää sitä yhden palan kerrallaan, että saatte leikkiä silläkin, jos haluatte, mutta tähän ei kuulunut sitä, että näitä voi raahata, vaan näitä piti ihan käsin kirjoitella tänne ja antaa muuttujan nimiä. Mutta joka tapauksessa se osoittaa sitä, että te voitte taulukosta katsoa vain yhtä alkiota kerralla. Että jotkut siellä kurssipalautteessa sanoo, että uusi tauno on huonompi. No, se on huonompi sikäli, että sillä ei voi enää huijata, niin kuin alkuperäisellä taunolla pystyy huijaamaan, että otti mistä tahansa sitä tavaraa, ja sillä tavalla sitä ei oikein huonosti tehtynä saa semmoista, mistä tulee toimiva algoritmi. Mistä algoritmista tulikin mieleen, että yksi asia, mikä kurssipalautteessa oli, että pitäisi olla yksinkertainen syntaksi täältä C-sharpista, ja semmoinenhan meillä on täällä koko ajan ollut, eli kun me tähän linkkiin, niin meillä on tämmöinen C-sharpin pikasyntaksi, missä ensiksi näytetään, että mistä on kyse siinä ohjelman rakenteessa, eli siinä voi olla namespace aluksi, sitten siinä voi olla omia luokkia, siellä voi olla delegaatteja, mistä ei puhuttu yhtään mitään, siellä voi olla klassi, mistä löytyy se pääluokka, ja sen alla voi sitten olla tukku omia metodeja. Eli tämä on aina se rakenne, se, että missä järjestyksessä nämä asiat on, niin nämä voi yhtä hyvin lukea tuolla, ja sitten nämä aliohjelmat voi olla toisenkin järjestykseen kirjoitettuna, mutta tämä sisäkkäisyys on aina tällä tavalla. Ja tällä kurssillahan me ei ole tätä namespacea hirveästi käytetty, että mä oon melkein pyyhkinyt sen pois sitä ylimääräisenä kalikkana, koska se lisää ongelmia. Ja sitten on kerrottu muuttujista, eli niin kuin tänäänkin tulee sitten osa demoissa, niin tyypit eivät aina ole dopleja eikä intejä, vaan ne voi olla mitä tahansa paljon hienompaakin, ja jopa ensimmäisessä lumiukossa meillä oli physics-objekteja ja niin edespäin. Eli aina se muuttuja käytetään niitä tyyppi ja nimi, eli tyyppi voi olla vaikka physics-objekta, int tai dople tai mitä tahansa. Ja sitten kun muuttujalle sijoitetaan, niin aina se järjestys oli tämä, että kohde ja lähde. Siellä joku vielä käyttää sitä nimeä kirjoita siihen yhtäsuuruusmerkkiä, ja silloin menee tosi pahasti pieleen, jos ajatellaan sitä yhtäsuuruusmerkkinä. Eli missään tapauksessa sijoituksessa ei ole kyse matematiikan verrannosta, jossa nyt on sama, että kumpi on oikealla ja kumpi vasemmalla puolella, vaan tämä pitäisi mieluummin kirjoittaa, ajatella tämä sijoitus aina tuommoisena nuolena vasemmalle päin. Ja esimerkiksi APL:ssä sijoitus olikin tuommoisella merkillä, ja Pascalissa sijoitus sitten oli vastaavasti tuon näköisellä merkillä, että siinä oli kaksospiste on, mikä minusta oli huomattavasti parempi valinta sillä sijoitukselle, koska siinä selvästi näkyy, että ne puoliskot ei ole samanlaisessa asemassa, vaan vasen puoli on se saamassa. Eli muistakaa, että oli se miten tahansa, niin se on aina siinä järjestyksessä, vasemmalla on se, joka saa kuonoosa siinä sijoituksessa. Ja oikealla puolella on mikä tahansa lauseke, eli tämän ei tarvitse olla muuttuja eikä vakio, vaan siinä saa lukea miten tahansa monimutkainen lauseke. Ja sitten aliohjelman kutsuissa, niin tänne ei tule niitä ihme dopleja, se näkyy tässä meidän syntaksista ja niin edespäin. Eli kyllä tähän on kasattu se oikeastaan kaikki asia, mitä kurssilla on tähän asti ollut. Eli jos joku sanoo, että kurssilla on ollut paljon asiaa, niin oikeastaan se lukee lukee näissä viidessä kohdassa, mitä tuossa on, tietyssä mielessä se kaikki, mitä meillä on ollut. Loppu on vaan sen saman asian soveltamista. Se, että etinkö mä maitopurkkeja vai etinkö mä maalipurkkeja, niin ei se nyt enää niin kuin tuo hirveätä uutta asiaa siihen. Siinä vaan sovelletaan sitä samaa asiaa toisen kerran. Mutta sitten oli toinen huomautus, mitä ei ollut, niin sanottiin, että ei ole sanastoa. Ja se on ihan totta, eli me voitaisiin ruveta tänne kirjoittamaan sanastoa. Mä en muistanutkaan, että Ohmonti kakkosella meillä on sanasto, mutta tällä kurssilla ei ole. Niin voitaisiin vaikka vetää tuohon koodauskäytänteet, mitkä teidän kannattaa kanssa lukea, koska siinä on sovittu, miten me kirjoitettaisiin tätä. Tehdään tänne uusi wikisivusanasto. Ja sitten sitä voitte täydennellä aina, kun tulee mieleen joku sana. Ja laitetaan nyt tänne luo tämä sivu ja sanasto. No, sanasto. Siellä luentomonisteen lopussahan on sanasto, mutta siellä ei ole hirveästi selityksiä. Ja miten me tätä tehtäisiin, niin tehtäisikö me niin, että laitetaan näin, että algoritmi on ja mitä se nyt olisi? No, tulokseen. Sitten, mitäs meillä olisi? Naapurin poika. Mitäs me siitä laitetaan? Noin. Ja sinne voitte laittaa muutakin. Ei IE Explorer, vaan se, mikä se on. Tiedostohallinta. Noin. Siihen voitte ruveta täydentelemään, aina kun tulee joku sana, mitä ette tiedä, niin laittakaa siihen vaikka edes se sana, niin sitten joku toinen voi täydentää sen. Ja nyt tämä wiki on sille aika kiva, että jos mä laitan tuohon Watch This, niin nyt se on mulla sillä tavalla, että aina jos joku tekee tänne muutoksen, niin mulle tulee sähköposti. Eli jos joku lisää tänne sanaa, niin mulle tulee sähköposti, että tämä sivu on muuttunut ja sitten mä voin käydä sinne laittamaan selityksen. Jos joku muukin haluaa votsia, että milloin se muuttuu, niin voi laittaa siihen itsellänsä, niin silloin niitä muutoksista saa huomautuksen. No niin, nyt meillä on sanastokin, eli saadaan semmoinen aikaiseksi. No sitten. Onko kysymyksiä? Karki. Ja sitten karkkien laadusta mä en valitettavasti voi sanoa mitään, joku toivoo, että on niin väärän sorttisia, mutta nämä on mitä tiedekunnan kirstusta on löytynyt ja ne on niitä mitä on, enkä minä niitä ole ostanut, vaan niistä on päiväysmenossa kohta vanhaksi, niin siksi niitä saa jakaa. Joo, onko kysymyksiä ennen kuin lähdetään asiaan? No miksi ruvetaan leikkimään merkkijonojen pilkkomisella, niin otetaan tuosta esimerkki. Eli ensi kerran demotehtävänä teillä on oikeastaan koodimäärältä todennäköisesti tämän kurssin lyhyimmät demot. Eli kun lasketaan se, että millä saa niin kuin 6 tehtävää tehtyä, niin todennäköisesti tulee vähempi koodia kuin koskaan, jos otetaan nämä varsinaiset tehtävät. Mutta itse tehtävät on pitkiä, mutta tekeminen on lyhyttä. Siellä on mulla joitakin pohjatiedostoja, minkä päälle sitä lähdetään tekemään. Muun muassa tämä, mitä mä kohta näytän, kuva ja CS. Ja miten teidän pohjatiedostoa saatte käyttöön, niin yksi tapa on tehdä ihan täältä tyhmästi copypaste, mistä mä ihmettelen, mistä mulla linkit puuttuu. Näköjään tuollahan se linkki on siihen. Eli yksi tapa on tehdä se tyhmästi copypastella, mutta paljon fiksumpi tapa on käyttää tuota versiohallintaa. Eli simppeleimmässä tapauksessa mä saan nuo kaikki pohjat tuolta sillä tavalla, että tuotosta clipboardiin ja sitten mennään komentoriville ja tänne tehdään vaikkapa demo 7 varten hakemista. Oho, mulla oli semmonen jo, mutta se on tyhjä. Ja sitten jos komentoriville on laitettu niin, että tuo SVN löytyy polusta, niin silloin tuo sanotaan, että SVN:stä eksporttaa mulle tuo tavara ja sitten se put on kaikki täällä. Ja siitä voitte ruveta vaikka ihmevehkeellä aukaisemaan projektia ja tekemään sitä. No, jos joku ei sitä komentoriviä sen viksuudesta huolimatta halua käyttää, niin tokihan tämä voi tehdä sitten ihmevehkeelläkin ton demojen haun, eli tekee tänne sitten itsellänsä jonkun hakemiston. Mä tein oikeastaan ton demo 7 rinnalle tänne hakemiston. Ei tule niin syväksi. New folder demo 7 ihmevehkeellä tehtynä. Ja sitten täällä sanoo, että Tortoise SVN ja export. Ja miksi se on export, niin se on export sen takia, että se versiohallinta on siinä tavallaan se minä. Ja se on antamassa sitä tavaraa poispäin. Eli siksi niin kun se versiohallinnon perspektiivistä exportataan se tavara. Ja nyt jos mä olin copypastenut tuon jo leikekirjaan tuon Juska, niin se arvaakin, että enköhän mä sieltä kohta aio hakea, niin sieltä saa se hajettua ja sitten se tulla tuhistaa tänne. Ja sitten teillä on siinä koodi ja se pitäisi periaatteessa lähteä sitä suoraan toimimaan. Että jos tuosta nyt vaikka tuo Angry Lego, mihin liittyviä demotehtäviä siellä on, niin ottaa, niin se pitäisi toimia sitten, kun laitetaan se oletusprojektiksi, niin se pitäisi olla käytössä. Noin. Mutta tuolta tehdään tänään ja huomenna. Se mielenkiintoisempi tehtävä meillä tähän alkuun, eli tuohon merkkijonojen pilkkomiseen, on tämä kuvaaja CS. Ja mä otan siitä, ensin katsotaan sen valmiista vastauksia tuosta, että mitä sitä sitten pitäisi olla, kun se kuvaaja CS on valmis. Niin teidän pitäisi saada tehtyä sitä tehtävästä semmoinen, että se ensinnäkin piirtää teille tänne tukun pisteitä, mitkä on arvottu satunnaiseen paikkaan. Se nykyinen versio, mikä teillä siinä lähtötilanteessa on, niin se on semmoinen, eli tämä kuvaaja CS on listattuna sen demotehtävien perään. Eli siellä on tämmöinen alihoma kuin arvopisteet, joka ei oikeasti arvo vielä yhtään mitään, vaan se lätkii sinne 4 pistettä vakiopaikkaan. Ja tämä pitää muuttaa tämä alihoma tehtävässä 2 semmoiseksi, se arpoo sinne n-kappaletta pisteitä tiettyjen rajojen sisään. Siinä on näköjään malli, miten arvotaan 1 piste. Pitää osata muuttaa silmukas. Ja varoitan, että siinä todennäköisesti tuloksessa on vähempi tavaraa kuin tässä nykyisessä. No sitten se varsinainen eka tehtävä, mistä sen sai, view ja task-lististä. Eli tehtävä 1 on, että nuo pisteet pitäisi saada näyttöön. Eli jos meillä on taulukollinen pisteitä, ja huomatkaa tällä kertaa meillä taulukossa ei ole inttejä, ei doubleja, vaan siellä on lukupareja. Eli vektor on semmoinen lukupari, missä on x- ja y-koordinaatti. Tarkkaan ottaahan vektor on semmoinen, että siinä on alkupiste ja loppupiste, eli se vektori on tietyssä mielessä tuo kulma ja suunta siinä. Mutta se voidaan yhtä hyvin esittää, että se on nollasta lähtevä piste, joka jana, joka loppuu paikkaa x, y. Noin, eli silloin sillä voidaan esittää tiettyä pistettä tällä vektorilla. Jos se sana vektor siinä teitä kiusaa, niin ajatelkaa sen tilalle sanaa piste. Se olisi voinut olla jypelissä piste, mutta pisteeseen ei kuulu semmoisia asioita, että kerro 2. Eli vektori voi tietyssä mielessä kertoa 2, eli saa sitten samaan suuntaisen, mutta tuplasti pitemmän vektorin. Eli sinne on niitä operaatioita. Eli tuossa teidän pitäisi piirtää tuon taulukon jokaiseen pisteeseen, mitä löytyy, niin yksi pieni pallero. Eli mitä ikinä siellä taulukossa onkaan pisteitä, niin siihen piirtää pallero siihen kohtaan. Eli silloin tulos pitäisi olla tämän näköinen. No, viime demoissa, tai nyt tässä mikä tänään on, niin teillä oli tehtävänä etsiä suoralta annettua pistettä lähin piste, eli käytännössä taulukosta lähin piste. No nyt teillä on taulukossa näitä pistepareja XY, ja nyt idiksenä olisi, jos mä klikkaan jossakin kohti, vaikka tuossa, niin teidän tehtävä olisi piirtää siihen kohti sininen piste, missä mä klikkasin, ja sitten merkata punaisella se piste, joka oli lähinnä, mitä te klikkasitte. Eli nyt pitäisi tehdä se sama asia, mikä tehtiin silloin, että etsitään niin kuin lähin piste, mutta tällä kertaa se etsitäänkin niin kuin kaksiulotteisessa avaruudessa, ja tarkoitus on aina se lähin klikattu piste maalata. Eli jos mä klikkaan tossa, niin tuo maalataan, jos mä klikkaan tossa, niin tuo maalataan. Sitten huomatkaa, tämä mun klikkaus ei ihan tarkkaan osu, eli jos mä klikkaan vaikka tuossa pisteessä 1-1, niin se menee hutiin pikkasen, koska tuolla ylhäällä on tuo yläpalkki. Ja jos sen haluaa siitä korjata, että se klikkaus osuu täsmälleen kohdalleen, niin täällä on tämmöinen rivi kuin is full screen, eli onko tämä full screenissä tämä ajo, niin silloin tämä klikkaus osuu ihan tasan kohdalle, eli jos mä 1-1 klikkaan, niin se osuu just 1-1. Mutta tämän ongelma on siinä, että jos ajatte full screenissä ja teille tulee joku vika siinä, että se kaatuu se teidän ohjelma takana, niin tämä full screen jää päälle ja te ette pääse enää millään helpolla keinolla takaisin käsiksi sinne Visual Studioon. Että tätä fullscreenia ei kannata pistää päälle, jos teillä on pienikin epäilys, se ohjelma voi kaatua. Eli sitten vasta kun te tiedätte, että siinä ei ole kaatumisen vaaraa, niin se fullscreeni kannattaa pistää päälle ja kärsiä tässä se pieni vika, mikä tässä on. Että jos mä klikkaan vähän ohi, niin, tai klikkaan johonkin kohti, niin se tulee sitten tuon yläpalkin verran väärään kohtaan se klikattu piste. Noniin. Eli tämä on osa demotehtävistä, että saatte siinä merkattua sen pisteen, missä tuo on. Ja siksi tätä pitää kaikkien tehdä, että tämä sama tulee jatkumaan meillä moneen demokerran yli nyt. Eli sitten me yhdessä demotehtävässä etsitään tähän muun muassa semmoinen asia kuin pienimmän neliösumman suora. Eli etsitään semmoinen suora, mikä niin kuin parhaiten kuvaa tätä pistejoukkoa, millä on lähes kaikissa tilastojutuissa merkitystä. Ne sanoo trendiksi sitä. Ja kaikkea muutakin tähän olevaa tulee siellä tulevissa tehtävissä, niin siksi tähän kannattaa perehtyä. No sitten, oho, painasin eskiä vahingossa. Enkä vahingossa painasukkaan kuin tarkoituksella, mutta se nyt on huono, kun se eski tarkoittaa nyt kahta asiaa. Se tarkoittaa tuon yhden ohjelman sammuttamista ja tämän sammuttamista. No niin, no sitten tässä on semmoinen ominaisuus, että kun painatte hiiren oikealla napilla, Clock, niin se aukaisee teille tämmöisen ikkunan, missä se kysyy teiltä, että anna uusi koordinaatti. Ja jos mä siihen laitan vaikka 5,5, niin se sytyttää vihreän pisteen siihen. Ja jos mä painan uudestaan ja sanon vaikka, että pistepaikkaa 5,12, niin silloin tuli paikkaan 5 ja 12 korkeille, niin tuli vihreä piste. Eli tässä on tyypillinen esimerkki. Tuossa on tyypillinen esimerkki semmoisesta, missä me tarvittaisiin tämä merkkijonon pilkkomista. Eli nyt käyttäjä syöttää jotakin, joka ei niin kuin voi olla mitään suoraan sen koneen ymmärtämään semmoisessa muodossa, mitä se käyttäjä syöttää, vaan meidän on lähettävä tekemään tuolle asialle jotakin. Eli tässä tapauksessa, jos käyttäjä syöttää siihen kaksi lukua, niin sen täytyy ne erottaa jollakin toisistaan. Ja jos se erottaa ne välilyönnillä, niin meidän pitäisi ensi töiksi saada tämä käyttäjän syöttämä merkki on välilyönnin kohdalta niin kuin useampaan palaseen. Ja siksi lähdetään katsomaan sitä merkkijonon pilkkomista ensiksi. Eli otetaan tuolta tuonne, kun mä tein sen. Eli jos meillä olisi vaikka nyt joku merkkijono, string merkkijono, ja jos me halutaan se käyttäjän syötteenä, niin silloinhan me voidaan tietysti tehdä, että merkkijono on, ja onko sillä console readline, ei semmoista ole. Console.readline, niin sehän lukaisee meille kokonaisen rivin. Ja mitään muuta teidän ei koskaan kannata minun mielestä käyttää, jos te tämmöisessä pääteohjelmassa haluatte lukea ihmisiltä tietoa, muuta kuin tätä readline kaikkien muiden kanssa te tuutte olemaan ongelmissa. Eli aina kun te haluatte käyttäjän syötettä, niin luette sen merkkijonoon ja sitten sille merkkijonolle teette jotakin temppuja. No nyt jos mä tuossa sitten tekisin console write line merkkijonoon, niin silloinhan tietysti, no nyt se ei mulle tulosta mitään, että ehkä tuohon olisi fiksua laittaa joku tulostuskin, eli vaikka console write line anna jono ja väkäänä, ja jos se mä haluaa, että se jää omalle riville, niin mä voisin laittaa tuohon, että se on pelkkä write, niin nyt jos mä annan siihen kissa istuu, niin silloinhan se jono on tuommoinen. No niin, eli ensimmäinen homma on se tavallaan tai toisella välilyönnin kohdalta palasiin. Ja yksi tapa saada se palasi on semmoinen kuin split. Eli tässä ei oikein muu auta kuin mennä katsomaan tästä stringin helpistä. Miksi mä muuten kirjoitin isolla tuon, kun meillä on ollut tapana kirjoittaa pienellä. Mennä katsomaan stringin helpistä ja sieltä kun siikailette sitä tarpeeksi, niin huomaat, että siellä on semmoinen kuin split. Ja sitä käytettäisiin näin, että minkähän nimen mä oon sille antanut, niin annetaan sama vilkottu aika mielikuvituksinen nimi. Tehdään merkkijonotaulukko, vaikka nyt se vilkottu, niin kuin se on siellä jaetussa paperissa jossakin kohti, ei demopaperissa, vaan sen toisella puolella. mj.cs. Ja nyt kun mä tuolle merkkijonolle sanon, että et viittis splitata ittees, niin se tekee mulle merkkijonotaulukon siitä. Ja nytten mä voisin haluta tulostaa ton taulukon, mä haluan sen tulostaa ehkä useammin, niin mä nyt sitten teen siitä nyt sitten aliohman, jolla tuon saa tulostettua, niin ei tarvitse sitä enää ihmetellä. Eli tehdään tämmöinen aliohjelma, joka tulostaa taulukollisen merkkijonoja sillä tavalla, että se viuhtoo on koko taulukon läpi, ja jokaisen palasen kohdalla se tulostaa, että tämä pala on tuommoinen. Tämä hirveä hässäkkä on tuossa sen takia, että mä haluan saada tuon lainausmerkkeihin, mitä tuossa on, ja yksinkertaisiin lainausmerkkeihin se onkin hyvin helppo saada. Eli nyt kun mulla on tuo hieno aliohjelma, mikä tulostaa sen, niin mä voisin sanoa sitten, että tulosta palat ja pilkottu, noin. Niin nyt jos mä annan sinne kissa istuu puussa, niin tulos on sitten se, että kun tuo merkki on pilkotaan, niin sieltä tulee sitten meille tässä tapauksessa kolme palaa, eli kun se erottelee se automaattisesti välilyönnin kohdalta, niin tulee nuo kolme palaa. Eli se split tekee aika mukavasti ne hommia, mutta se tuottaa meille kasaan muita merkkijonoja. No niin, osittain vaikuttaa lupaavalta. No, mitäs jos mä haluaisinkin sitten sillä tavalla, että tai sanotaan, että mä töhelän tässä jotakin, mikä on tyypillistä käyttäjälle. Anna jono, niin tyypillinen käyttäjä, hän ei ymmärrä yhtään mitään välilyönneistä, saattaa pistää pari alkuun, kissa istuu ja vähän tuohonkin tyhjiä puussa. Ja vielä tuonne loppuunkin tyhjiä saattaa kokematon käyttäjä sinä pistää. Ja silloin meille käy tuolla tavalla. Eli nyt kun mä oon sanottu, että splittaa se jokaisen välilyönnin kohdalta, niin sehän teki työtä käskettyä, laitetaan Ctrl F5:llä. Niin häviää niin helposti tuosta. Eli sehän teki meille työtä käskettyä, ja miten sen häviää koko ajan? Nyt multa pettää hermo tuohon syöttämiseen, mä korvaan tuon tuossa kukaan jaksa ajaa sitä, jos se aina hyppää pois, niin mä korvaan tuon sillä, että noin. Nyt se ei hävinnyt siitä. Eli jos se käyttäjä tyhmyyksissä on antanut sinne alkuun välilyöntejä, niin nyt kun tuossa on välilyönti, ja välilyöntiin, niin se pistää sen palaseksi niiden kahden välilyönnin kohdalta. Ja mitä sinne kahden välilyönnin väliin mahtuu, ei yhtään mitään. Ja sen takia se pala, mikä me siitä ensiksi saadaan sillä splitillä, niin on tyhjä merkki jono. Ja niitä tulee niitä tyhjiä merkkejä yhtä paljon kuin täällä on meillä niitä välilyöntejen väliä täällä alussa. Ja sitten tuolla keskellä mulla oli kaksi välilyöntiä. Eli silloin tuosta välistä tulee noiden välilyöntien välistä yksi merkki jono. Eli se on tuossa, nuo lainausmerkit on ihan kiinni toisissaan, eli se on ihan tyhjä merkki jono. Ja sama tuolla. Ja sitten lopussa oli vielä tukku välilyöntejä, eli sen takia tuonne tuli sitten turhaiset tavaraa. Ja tämähän on tietysti yksi murhe, jos tuolla tavalla tekee, ja voihan sitä käyttäjää sitten haukkua, että mitä syötit sillä tavalla, mutta tietysti onko sitä pakko haukkua, jos me voidaan itse korjata sitä asiaa vähän se. No yksi, mikä siinä on aika helppo korjaus, niin on se, että ennen kuin me tehdään sille merkkijonolle mitään, niin tehdään sille merkkijonolle semmoinen temppu, että merkkijono on merkkijono.trim. Ja tämä trim tekee sen, että se syö alusta ja lopusta kaikki turhat välilyönnit pois. Eli nyt me saatiin sitten semmoisesta, vaikka se käyttäjä olisi syöttänyt tuommoisen ääliömäisen jonon tuossa, niin silti se varsinainen jono sitten ei ole alussa eikä lopussa. Ehkä se olisi hyvä tuossa vielä demonstroida, että se lopussakaan ei ole. Lopussakaan ei ole, eli tuossa kun mä tulostan sen merkkijonon, niin mä voisin tulostaa vaikka sillä tavalla, että mä pistän ensiksi tolopan ja sitten mä laitan sen merkkijonon ja sitten mä laitan tolopan ja sitten mä tulostan sen merkkijonon, niin me nähdään justiinsa, missä se merkkijono on siinä. Eli nuo tolpat ei kuulu käyttäjän syötteeseen, olkoon tuo ensimmäinen, että se on tavallaan se, ei no kyllä siinäkin voisi olla se, että nähdään se täysin se alkuperäinen syöte siinä. Noin, eli alkuperäisessä syötteessä on alussa ja lopussa niitä, niin sen jälkeen kun se on trimmattu, niin siellä alussa ja lopussa ei ole yhtään. Mutta tuonne keskelle jäi ne ylimääräiset, eli niistä me ei päästy vielä eroon. Ja siihen yksi mahdollisuus olisi käyttää siellä demossa nolla ollutta regular expressionia, eli sanoo että korvataan kaikki välilyöntitähti, eli niin paljon kuin siellä löytyy välilyönti plus, eli niin paljon kuin löytyy välilyöntejä, oli niitä nyt 0, 1 tai 100 välilyöntiä peräkkäin, niin korvataan ne yhdellä välilyönnillä. Se voitaisiin tehdä tuossa, sitä voitte katsoa itse demotehtävänä. Tai sitten me voidaan tähän splittiin kirjoittaa enempi optioita. Toinen, mikä tässä voisi tulla ongelmaksi, on se, että joku voisi laittaa tänne vähän ylimääräisiä merkkejä, eli laittaisi tuohon vaikka pilkun, niin nyt me saataisiin sitten siitä kohti merkki, no istuu pilkku, ja silloinhan meillä ei niin kuin sanaa kasassa. Eli meillä voisi tulla mieleen, että mitä jos tuota splitaatessa sanottaisiin, että pistä poikki sitä välilyönneistä ja noista pilkuista, ja saattaisi siellä olla puolipisteitä ja pisteitä ja kaikkia muitakin merkkejä, mistä voisi olla järkevää pistää se, jos se esimerkiksi sanoiksi haluttaisi tuo merkkien osaaha. Ja sitä varten siellä splitille voidaan viedä parametrina taulukollinen kirjaimia. Eli mä voisin sanoa täällä aluksi, että mulla on erottimet, se on taulukollinen kirjaimia, ja mä en ole ihan varma, miksi mulla tuossa lukee new car, tuossa jos pakko lukee new car, kun silloin kun se tuossa sijoituslauseessa tehdään, niin senhän saa alustaa heti. Mutta jos mä haluaisin viedä parametriksi semmoisen taulukon, mitä mä en ole vielä tehnyt, niin silloin mun pitäisi sanoa se new car ja luetella ne. Eli sanottaisiin, että meillä on taulukollinen kirjaimia, välilyönti, puolipiste, pilkku ja niin paljon kuin tuohon jaksaisi luetellakaan. Ja sitten me voitaisiin tuon splittiin sanoa, että pistähän se poikki noiden erottimien kohdalta. Ja nyt se toimii sitten sillä tavalla, että no, ja ihmistä vaivaa, kun sehän sammuu tuo. Mä en jostakin syystä voi siihen... Jostakin syystä en voi piirtää siihen päälle. Kovinkaan helpolla nytte. Eli nytten tuosta istuu, missä käytti myös sitä pilkkua erottimena. Eli siitä tuli sen pilkun kohdalta pistettiin se poikki. Sitten oli kaksi välilyöntiä, eli niiden välissä pistettiin poikki. Eli siksi meillä on nyt tässä esimerkissä kaksi ylimääräistä välilyöntiä täällä. Mutta joka tapauksessa pilkku ei ole enää tuolla yhdessäkään merkkijonossa. Eli sille splitille voitte viedä parametrina sen, että tuosta pistetään poikki. No sitten sille splitille voi viedä parametrina muutakin. Mihin mä sen piilotin? Eikö sille voinut viedä? Ähvä yksi, katsotaan helppiä siitä splitistä, minkälainen se oli. Eli splitistä on versiot. Onpa muuten jännä tämä näyttäisi, että siinä ei ole versiota ollenkaan, mille ei viedä mitään parametrina, mutta kyllähän se semmoinen on olemassa, koska sitähän kutsuttiin tuossa ensiksi. Mutta joka tapauksessa siellä on tuommoinen versio olemassa, että splittaa car-taulukon kohdalta ja sitten on string split options. Mennään katsomaan sitä, että miltä se näyttää. Ja se sanoo, että string split options olisi parametrina tuossa kohti ja mikä se string split options on sitten, niin siellä on tämmöinen kuin string split options, poista tyhjät jonot. Eli nyt mä voin tässä splitissä sanoa, jos mä haluan, että pistähän erottimen kohdalta ja sit käytetään string splitistä löytyvää tuommoista poista tyhjät jonot kalikkaa. Ja nyt kun mä ajan ton, niin se on jo varsin optimaalinen. Eli vaikka se käyttäjä on syöttänyt sen kuinka paljon ylimääräisiä merkkejä alkuun ja loppuun, niin sieltä löytyy tasan ne palaset, mitä me ollaan hakemassa. No aika pitkä selostus, saatiin yksi ainut rivi tänne paikalleen. No sitten. Siellä meidän demo-tehtävässä. Tämä on se lopullinen versio. Tuolla taitaa olla se, missä oli niitä tehtäviä. Elikkä tuo nyt on turhaan bonustehtävänä, että ei siinä nyt ole mitään bonusta enää jäljellä, kun nämä on kaikki tehty. Eli nyt jos meillä olisi olemassa tämmöinen aliohma erota luvut, jonne vietäisiin parametrina tuo käyttäjän siihen laatikkoon kirjoittama asia, eli tässä on, että luetaan siihen, täällä ei voida käyttää mitään console readlinea silloin, kun me tehdään jotain graafista ohjelmaa, koska siellä ei sitä konsolia ole, siellä ei ole sitä selkeää paikkaa, missä nyt oltaisiin. Mutta me voidaan sinne luoda se ikkuna, missä on se input-boksi, niin me sitten, kun sitä input-boksissa on painettu enteriä, niin sitten me voidaan tässä aliohjelmassa koordinaatti annettu, niin ottaa se teksti sieltä input-boksista. Ja nyt me ollaan samassa tilanteessa, kun me oltaisiin sen konsolen readlinen jälkeen, eli se käyttäjän kirjoittama jutska on meillä täällä vastauksessa. Teidän bonustehtävänä on pyyhkiä tuosta tuo kommenttimerkki pois ja toteuttaa tämä erota luvut. Eli tehdään nyt mallin vuoksi sitten tämä tuolle kokonaisluvulle. Tässä on tarkoitus, että pystyy syöttämään reaalilukuja. Okei. Eli minkälainen tuo erota luvut nyt sitten voisi olla, laitetaan tähän meidän tuossa. Eli tehdään sillä tavalla, että meillä olisi samalla tavalla käyttäjältä kysytty joku merkkijono, missä olisi sitten se käyttäjän syöttämä tavara lukuna. Ja tässä taas konsole readline, mutta mä en jaksa enää siihen naputella mitään, niin tehdään tähän sillä tavalla, että jos käyttäjä syötäisi tähän vitoseen ja antaisi siihen pilikun ja sitten pistäisi vaikka kutosen ja pilikun ja sitten kirjoittaisi tänne vaikka välilyöntejä vähän ja syöttäisi sinne kissakin väliin ja sitten vaikka nelonen, niin olisi toivottavaa, että tämä meidän ohjelma ei räjähtäisi tuohon kohti. Ja nyt tuottaisi tältä pihalle 4 syötettä. Eli tässä tapauksessa me toivottaisiin, että tuo meidän aliohjelma, mitä ollaan tekemässä, että merkki on nuo luvuksi, niin se tuottaisi meille nyt sitten pihalle 5, 6, 0, koska tässä kissasta on paha nyhjästä, ja sitten 4. Tai jos haluatte, niin voitte tehdä sillä tavalla, että se ei huonosta syötteestä tee yhtään mitään. Eli nämä ylimääräiset välilyönnit ja muut ei saisi haitata sitä meidän käytöstä. Ja sittenhän me voitaisiin tässä lopuksi tämä tulostaa vaikka sitten, että string.joinilla tulostetaan, että mitä se meidän vekootin sitä tekikään. Noin. Miksi se tykkää mun puolipisteestä? Sen takia, kun jäi yksi sulku pois sieltä. No niin, eli nyt olisi enää tehtävänä sitten aliohjelma, mikä muuttaa tuon merkkijonon luvuiksi. Ja nyt siihen rapsuttamaan sitä aliohjelman esittelyä. Ja mulla on sen verran asiaa tänään, että en vitti nyt kiusata kysymyksillä. Totta kai se on niin hieno, että kuka tahansa voi sitä käyttää. Se toivottavasti pärjää kaikella sillä, mitä sillä on viety parametrina, eli tämä merkkijono, ja sitten tietää, että mistä kohti se pistetään poikki, niin sillä se osaa tehdä hommansa. Ja sitten mitä se palauttaa. Aliohjelman nimihän tulee tietysti olemaan merkkijono luvuksi, sillehän ei mahdeta mitään. Sitten tulee sulut. Nuo kannattaa kaikki kirjoittaa, niin se saadaan pysymään mahdollisimman syntaksisesti ehjänä. Ja sitten yksi taikasana tuohon väliin, ja siihen taikasanaahan meidän pitää nyt arpoa jotakin, mikä siinä toimii. Eli nyt tämä aliohjelman tulos on sijoitettu muuttujalle luvut, ja mikä tämä luvut on tyypiltä, sen se näyttää olevan int-hakasulku, eli silloinhan ihan yhtään pohtimatta tuohon tulee int-hakasulku, eikä void, eikä double, eikä mitään muuta tässä esimerkissä. No sitten parametreja pitäisi tänne tukku kirjoittaa, eli täällä on 2 parametria, sitä tietää ilman muuta, että 2 parametria. Ja mikä on ensimmäinen parametri, lukusyöte, eli se näyttää olevan sitten tuommoinen. Ja mä nyt annan sen nimeksi vaikka jono tänne, eli se on se, mitä käyttäjä antoi. Sitten on toinen parametri, erottimet. No mikäs ihme toi erottimet on, niin erottimethan on tuolla näköjään car-tähti. Eli erottimet löytyy tuolta, ei car-tähti, sori. Se olisi C-ssä ollut car-tähti silloin, kun se on tuommoinen taulukollinen lukuja, mutta C-sarpissa se on car-hakasulku. Eli car-taulukko, niin silloinhan tuohon tulee car-taulukko yhtään ihmettelemättä. Ja miksei sen nimi voi olla erottimet, ihan niin kuin se oli äskenkin. No sitten, että saataisiin toimivaa tynkä, niin meidän pitäisi palauttaa täällä jotakin, joka voitaisiin sijoittaa int-hakasululle. Ja yksi mahdollisuus olisi sitten ihan laittaa retun null siihen. Nyt meillä on toimiva tynkäaliohma, missä ei kyllä yhtään käy hyvin todennäköisesti tuolla tulostuksessa. Katsotaanpas käykö. Joo. Eli sikäli tuo nyt ei ole kauhean kiva tynkä, että nyt kun me mennään tulostamaan se juttu sieltä, niin silloin se kaatuu siihen null pointer exceptioniin tuossa kohti, kun tämä rupeaa käyttämään sitä. No sen takia mä voisin tämän nyt suojata täällä sillä tavalla, että if luvut on null, niin, tai ei ole null, niin silloin me voidaan iloisena käyttää sitä, ja jos se ei ole null, tai on null, niin silloin me voitaisiin tehdä jotakin muuta, vaikkapa tulostaa, että ei löytynyt paloja. Noin. Eli nyt se ei kaadu meillä sitten tuohon. Eli nyt meillä olisi kuitenkin sillä tavalla, että meillä on koko ajan toimivaa, syntaktisesti oikeaa koodia. Se ei tietenkään tee ihan mitä haluttiin, mutta joka tapauksessa meillä ei ole niin kuin monesta paikasta rikki tämä. No sitten seuraava homma olisi kirjoittaa tämä aliohjelman kommentit. Noin. Ja siinä kohti nyt huijaan sen verran, että kopsin ne tuosta, kun tiedätte miten nopeamman kirjoittaa ne
kukaan ei jaksa katsoa, kun mä kirjoitan sitä, eli kopsitaan nuo kommentit täältä.
No ja kehutaan siinä kommenteissa, että mitä tämä meidän alijohma on tekemässä. Eli meidän alijohma on tekemässä sitä, että se muuntaa sen merkkijonon kokonaislukutaulukoksi, ja teillä on demotehtävänä ensi kerran muuttaa se reaalilukutaulukoksi. Et jos siitä saa paljon muutoksia tuohon, niin... Ja sitten, jos siinä alussa ja lopussa on turhaa, niin hankkiutaan niistäkin eroon. No sitten, lukusyöte. Mä kirjoitin tuohon lukusyöte. Vaihan paha jonoa tuohon, kun kirjoitin jonoa tähän. Noin. No sitten, kun me ollaan kirjoittu kommentit, niin seuraava hommahan meillä olisi kirjoittaa testit. Ja nyt mulla on tämän luokan nimi merkkijono pilkkominen, että nyt kun me kutsutaan merkkijono pilkkominen alijohman merkkijono luvuiksi sillä tavalla, että sinne viedään merkkijono 1, 2, 3 ja sitten sille viedään merkkijono taulukko, missä on yksi ainut merkki, eli välilyönti, niin silloinhan tämä kokonaislukutaulukko, mikä tästä tulee, niin sen pitäisi olla, jos sen välilyönnellä erotetaan, niin tuon näköinen. No sitten jos tänne joku erehtyy kantamaan ylimääräisiä tavaroita, pilkkuja, puolipisteitä ja niin edespäin, miksi mä tuohon voisi laittaa pilkkujakin tuohon testiin pari kappaletta, niin. Tuossa on näköjään tehty tämä sillä tavalla, että niistä kohti halutaan sitten ylimääräisiä merkkejä. No, tehdään se sillä tavalla, jos joku haluaa, että siitä tulee 1, 2, 3, 5, niin sitten pistää se yhden option, mitä äsken katsottiin tuossa. Ja. Mitäpä muuta. Sitten jos joku, tämä on näköjään tehty sillä tavalla, että jos siellä on huonoja syötteitä, niin silloin se palauttaa aina null. Eli jos siellä on yksi huono syöte, niin se palauttaa nulli. Mä muistelin sitä mun demotehtävää, missä mun ratkaisu on sillä tavalla, että se ei tukehu huonoisiin syötteisiin, mutta tehdään tämä nyt sitten pikkasen yksinkertaisemmin. Että olkoot ne testit noin sitten, että heti kun siellä on semmoinen, mistä ei saa kunnon tavaraa, niin sitä laitetaan nulli pihalle. Saahan siinä katsottua sitten yhdenlaista käyttäytymistä. No niin, miten me aloitetaan tämä homma, niin ensimmäinen hommahan meillä on pilkko se palasiksi, ja sehän me just äsken opeteltiin, eli tehdään siihen string apumerkkijono, jossa on eli taulukollinen merkkijono, ja jossa meillä on pilkottuna tämä jono.piste. Se oli isolla S:llä split, ja kun se pyydetään splittaamaan niiden erottimien kohdalta, niin sittenhän se splittaa siitä. No, sitten jos meillä on alku- ja loppuvälilyöntejä siinä, ja me halutaan niistä eroon, niin miten me niistä päästään eroon, niin oikeastaan ennen kuin mä se splittaan, niin mä voisin sanoa sille, että mä trimmaan sen. Eli sen samaa, minkä mä tein täällä näin. Eli merkkijono.trim, ja nyt jos mä oon sijoittanut, että merkkijono.trim, niin totta kai mä voin tämän maalatun alueen yhtä lailla sijoittaa suoraan tuohon paikkaan, missä merkkijono asustaa. Eli totta kai aina, jos joku on sijoitettu johonkin paikkaan, niin toki se voi semmoisena esiintyä myös toisessa paikassa. Eli jokainen itseään kunnioittava C-ohjelmoija kirjoittaa sen tietysti näin, että mitä se siitä yhtä ylimääräistä riviä kirjoittaisi. Mutta jos se teitä kiusaa, niin te voitte sijoittaa tämän trimmin ensiksi toiselle apumuuttujalle ja sitten splitata sitä toista jonoa. Maksaako tämä trimmi muuten tässä paljon? Mitä tämä trimmi maksaa tässä kohti? Eli mitä tapahtuu, kun mä sanon merkkijonolle, että trim? Se poistaa alusta ja lopusta välilyönnit, mutta mikä se tulos on, mikä se palauttaa? Eli mitä tuossa kohti tapahtuu niin kuin sisäisesti? Eli sitähän se tarkoittaa, että jos mä sille merkkijonolle mitä tahansa tein, niin merkkijonohan oli Immutable. Eli jos mulla oli tuossa jono noin, ja mä sanon tälle jonolle, että alahan trimmata ittees, eli nyt tää merkkijono olisi mulla viite tohon kohti, ja mä sanon sille, että trimmaa ittees, niin silloinhan se trimmate saa itsensä luo uuden merkkijonon, ja huomaa, että eihän tarvitse siihen kuin kaksi merkkiä, ja sit se palauttaa viitteen, että nyt on tässä sulle uusi merkkijono, minkä luotiin, ja mitä mä oon tehnyt, niin mä oon sijoittanut sen sitten tolle MJ-nimiselle muuttujalle. Eli se MJ-niminen muuttuja ei enää osoitakaan tuonne merkkijonoon, vaan se osoittaa tähän uuteen trimmattuun jonoon. Ja mitäs tälle jonolle sitten tapahtui, tuolle vanhalle, kun kukaan ei enää osoita siihen. Eli muuttuu karkiksi, muuttuu miksikä, karkiksi, junaksi, ei muutu tyhjäksi. Mitkä se muuttuu? Se tulee sitä karkista, kyllä se roska. Eli se muuttuu roskaksi silloin. Eli kukaan enää siihen viittaa, ja sitten joku päättää, että se muistitila vapautetaan jollekin toiselle käyttöön. Eli sitähän se Paavo Nyy teki siinä, että se kehysti, että tämä muistialue kuuluu nyt jollekin, ja sitten kun kukaan enää tarvitse sitä muistialuetta, ne poistetaan sieltä, että tuo voidaan käyttää jonkun toisen tarkoituksiin. Eli nämä saattaa vaikuttaa teistä hyvin viattomilta, tämmöiset trimmit ja muut. Ja nyt kun mä kirjoitan niitä tässä peräkkäin, niin ihan sama juttu. Tuosta syntyy ensiksi uusi merkkijono, johon tulee viite. Ja sille uudelle merkkijonolle tuossa sanotaan, että splittaahan itses, joka taas luo sitten uuden taulukollisen, tässä tapauksessa merkkijonoja. Eli tässä syntyy nyt olioita melkoinen määrä, koska jokainen palanen sitten siinä uudessa taulukossa on myös uusi olio. Eli tämä näyttää hyvin vaatimattomalta, mutta tekee oikeasti aika paljon asiaa, ja siinä kohti sitten voi tulla, jos me tehdään tätä miljoonille vehkeille, niin se hidas paikka. No niin, nyt meillä on ne kaikki kalikat, mitä sieltä saatiin, niin tuolla, ja jos me haluttaisiin sitä, että sinne ei tule niitä ylimääräisiä tyhjiä, niin silloin me voitaisiin tänne laittaa tämä kaveriksi vielä tuohon tuo, että se poistaa ne tyhjät sieltä. Eli se olisi noin helpolla korjattuna, että siitä tulisi se, mitä mä sitä aluksi ajattelin tehdä. Mutta tehdään nyt noiden testien mukaan, mitä se teillä on. No sitten seuraava. Meidän pitäisi keksiä, montako inttiä tämä palauttaa. Ja niitä inttejähän pitää sitten ruveta tunkemaan taulukkoon. Ja tehdään sinne vaikka taulukkoluvut, mistä sanotaan, että se on uusia inttejä niin paljon kuin tämä tarvitsee, ja mistä mä tiedän, paljonko se tarvitsee niitä uusia inttejä, niin jos kaikki menee putkeen, niin jokaisesta palasestahan tulee yksi intti. Eli katsotaan, paljonko niitä palasia tuli meillä. Pilkottu.length, niin tehdään tästä meidän kokonaislukutaulukosta yhtä iso kuin tuo toinen taulukko. Ja sitten lähdetään viuhtomaan. Eli lähdetään viuhtomaan läpi tuo meidän palasten joukko. I on 0, I pienempi kuin pilkottujen pituus, puoli.i++, ja äkkiä sulut ennen kuin unohtuu. Ja mitä tehdään joka palalla, niin jos se palane on jostakin syystä tyhjä, niin laitetaan sinne meidän taulukkoon 0, niin kuin tuossa suunnitelmassa on. Eli tuossa kun on tuommoinen tyhjä palanen ja tuossa on tyhjä palanen tuolta välistä, niin silloin laitetaan tuonne meidän taulukkoon 0. Eli ensin katsotaan, että onko se palanen, mikä sieltä on saatu, tyhjä vai ei. Ja mä voisin tämän tehdä vielä sillä tavalla, että mä otan sen yhden palan täältä apumuuttujaan. Palaa on pilkottu i, jos se helpottaa sitä ajattelua. Ja nyt kun mulla on se yksi palanen sieltä, esimerkiksi tuosta tuo tyhjä merkkijono, niin mun pitäisi katsoa, että onko se palanen tyhjä, minkä mä voisin periaatteessa katsoa, että if palaa on tyhjä merkkijono, mutta sitten meillä on muitakin tyhjiä merkkijonoja. Meillä on tapulointimerkkejä, meillä on rivinvaihtoja ja kaikkia muita. Ja me voitaisiin kysyä tuolta palalta, että se pitää kysyä string-luokalta, että sattuuko tuo, mitä me käytetään, olemaan nulli, mistä mä en tiedä, voiko se olla nulli tai tyhjä, niin silloin me ei olla niin kiinnostuneita se sisällöstä ja laitetaan ihan pohtimatta tuonne luvutaulukkoon paikkaa i, niin nolla. No, jos on jotakin hienompaa, niin silloin laitetaan ne luvut taulukkoon. Ja tämä on oikeastaan turha rivi tässä. Minkä takia on turhaa pistää tuonne luvut taulukkoon paikkaa i, nolla, jos oikeastaan tarkkoja ollaan. Mitä meille luvattiin tuosta? Tuostahan oli joku lupaus olemassa. No, on se tietyn mittainen ja kokoinen, mutta mitä sitä muuta tiedetään, kun se synnyttää se? Eli oikeastaan mä en tuota tarvikkaa, jos mä tähän dokumentoin, että kaikki on nollia, mitä tuonne syntyi. Niin silloin mä voisin lähteä tämän suoraan lähestymään toisinpäin. Mä en tykkää mistään niin paljon kuin siitä, että saa heittää elsit pois, koska ne on ihan turhia. Laitetaan toisinpäin, että jos se palane ei ole tyhjä, silloin tämä saa itse päättää, mitä se tyhjyys tarkoittaa. Niin mitä mä silloin teen? Silloin mä teen jotakin järkevää sille palaselle. Ja yksi tapa ottaa se palane olisi, että luvut i on int.parse, ja tuosta palasta parsetaan tavaraa. Tämän vika on siinä, että tämä menee rikki, jos tuolta tulee muuta kuin kokonaisluku. Eli jos tuolla palassa on vaikka k, niin silloin se kaatuu tähän kohti. Ja me ei olla käsitelty vielä sitä kaatumisen hallitsemista. Siihen pitäisi pistää try-catchia ja muuta, mitä meillä on vielä käsitelty. Mutta sitten kun me käsitellään se, niin sitten voisi tehdä tälläkin tavalla ja pistää tuon try-catchillä. Mutta täällä on olemassa toinen vekotin tälle parselle kaveriksi. Eli täällä on olemassa semmoinen vekotin kuin yritähän parsia, try-parse, mille viedään tuo palaa. Ja sitten sanotaan, että jos sieltä sitten saat jotain järkevää tulosta, niin sen tuloksen saat laittaa. Ja tässä kohti tuolle viedään tuommoinen hassu määrite kuin out, eli tämä output-parametri. Eli nyt se aliohma saakin kirjoittaa suoraan tähän mun muuttujaan, minkä mä vien sille. Ja tätä ei voi tehdä Javassa. Tämän voi tehdä C++ssa, mutta C++ssa tämä on silleen huonompi, että täällä kutsupuolessa ei näy sitä, että saako se kaveri muuttaa vai ei. Eli mä tykkään paljon enempi tästä, miten nää ottanut tän, että täällä mä annan niin kuin oikeuden tavallaan sille aliohjelmalle, että sä saat muuttaa mun muuttujaa. Jos haluatte itse kirjoittaa tämmösiä aliohjelmia, missä on tuommoinen out-parametri, niin se voitte tehdä sitten kirjoittamalla tänne, että tää aliohjelma sitä muuttaa. Eli nyt tää try-parse tekee sen, että se yrittää tää palasta sieltä ottaa, ja jos se saa se otettua, niin se työntää sen kiltisti tuonne luvut iihin. No sitten tämä, kun katsotte sen dokumenttia, niin huomaatte, että se on boolean tyyppinen. Se palauttaa tiedon, että onnistuko se hommassaan vai ei. Ja jos se onnistuu hommassaan, niin vähänkö ollaan iloisia. Jos se epäonnistuu hommissaan, eli ei onnistu, niin siinä tapauksessa täällä ollaan päätetty, että aina kun tulee tämä huono jono, niin tämä palauttaa nullin. Eli jos tämä ei onnistunut, niin me lähdetään heti kotiin ja palautetaan nulli tästä meidän aliohjelmasta. Ja nyt tuo, kun me tehdään joka palalle, että joka palasta yritetään ottaa se merkki, mikä siinä on, ja laittaa tuonne vastaavaan luvuttaulukon paikkaan, niin silloinhan meillä on lopulta tuo luvuttaulukko täynnä. Luvuttaulukko täynnä niitä numeroita, ja nyt me voidaan kokeilla, että kuinka se toimii. Ei löytynyt paloja, koska mulla oli täällä tämä kissasyöte, mutta kokeillaan ilman kissasyötettä. Niin silloin me saadaan sitä tommoinen, että ne trimmattiin ne alku ja loput pois. Eli ensimmäinen, mikä on tuossa numero, niin on vitonen. Sitten pilikuja noiden välilyöntien kohdalta kaikista tuli yksi ylimääräinen palanen. Eli niistä palasista me sitten saadaan nuo nollat tonne ja sitten kutonen ja nelonen. Ja viimeisenä järkevänä merkkinä on sillä nelonen. Ja jos me haluttaisiin se, että ne ylimääräiset puuttuu sieltä, niin se olisi sitten tuo muutos. Ja nyt siellä on vaan se 564 sillä taulukossa. Eli nyt ihan sen mukaan, että mitä te haluatte siinä tehdä, niin päätätte, että onko siinä tuo vai eikö ole. Mun testit oli tehty tuota varten, niin olkoot noin. Sitten ajetaan tietysti ne testit sieltä. Ja katsotaan, mitä ne testit sanoo. Ja testit sanoo passet, eli kaikki testit meni läpi te. Sillä kurssipalauttaessa jotkut pisti semmoista, että mitä turhaan testaamaan, kun mä saan se itse kokeiltua. Minkä takia me testattiin tätä automaattisesti? Mitä meillä oli syitä testata sitä automaattisesti? Kun se voi kokeilla itsekin. Ei saa kaikkia jaksa kokeilla itse. Ja milloin erityisesti ne, eli nythän tässä on kokeiltu meille kolme eri tapausta. Ja nyt tässä, mikä mä pääohjelmassa kokeilin itse, niin tässähän mä testaan vain yhtä tapausta. Ja senkin tapauksen tulos mun pitää silmällä katsoa. Ja katonko mä sen joka kerta varmasti oikein. Ihminen on niin luottavainen otus, että nyt jos mulla tuleekin tuolla yksi kerta virhe, ja tuolla sattuisikin sitten muutamien muutosten jälkeen kolmonen tuolla, ja mä oon tottunut, että sieltä tulee aina oikein, niin mä oon sitten tyytyväinen, että hyvinhän se meni oikein. Eli se ihminen on ehdottomasti epäluotettavin vekotin tässä koko ketjussa. Ja sille ei kannata hirveästi vastuuta antaa. No, nyt esimerkiksi naapurin poika, eli mitä mä oon nyt tekemässä, niin naapurin poika täällä nauraa mulle, että miksi ihmeessä oot tehnyt tuohon apumuuttujan, koska totta kai, jos sä onnistui nimiselle buulean muuttujalle sijoita ton möhnän, niin totta kai sen saman möhnän voit kirjoittaa suoraan tuohon kohdalle. Eli nyt mä tein refaktorointia koodiin. En siis ollut muuttamassa sen toimintaa. Eli refaktorointi pitkälle tarkoittaa sitä, että näillä samoilla testeillä sen pitäisi edelleen palauttaa sama asia. Eli sen takia nuo testit on, että mä uskallan muuttaa tätä koodia, niin katsoa, että se vielä toimii. Ja tuossa kohti saa näyttää kykyisessä, joka mä testaan itse sitä. Että olisiko se varmasti jaksanut katsoa 3 tai 30 testiä, mitä tuossa helposti voisi olla silmillä ja todeta, että ne kaikki antaa oikein tuloksen. Eli siksi meillä on tämä automaattinen testaaminen äärettömän tärkeää. Että kun siihen tehdään joku muutos, niin me voidaan nopeasti varmistaa, että me ei rikottu mitään, mitä siihen oli suunniteltu. Okei, nyt meillä on älyttömän hieno aliohma, että muutahan merkki on luvuiksi. Ja nyt me voitaisiin tätä aliohmaa käyttää missä tahansa, missä käyttäjä on tarkoitus syöttää semmoinen anna lukuja erotettuna pilkulla tai välilyönnillä toisistaan. Eli periaatteessa tämä kävisi siihen meidän demotehtäväänkin, mutta tämä osaa nyt tehdä vain kokonaislukuja, eli se bonustehtävä, mikä meillä on, niin sen pitää antaa sitten meillä eli täällä on tarkoitus, että tämä erota luvut antaa meille reaalilukuja ja sillä tavalla, että tällä kertaa muutettuna, että jos tänne syötetään soopaa sekaan, niin siitä soopasta antaa meille sitten nollan. Ei kaadu siihen kohtaan tavallaan niin kuin tämä kaatu. Joo. Okei, sitten kysyttävää. Osaako String Builder mitään näistä tempuista, niin ei likikään kaikkia. Ja sen takia, kun te String Builderillä haluatte jotain tehdä, niin teidän pitää muuttaa se stringiksi. Ihan niin kuin oli se Index offi oli hyvä esimerkki, mitä string builder ei osannut tehdä.
Olisi pitänyt lämmitellä heittokättä.
Mä oonkin aina ihmetellyt, miten ne pesäpallossa saa niin paljon heitettyä pesältä ohi, mutta näköjään se onnistuu aika hyvin. Joo. Eli jos teiltä puuttuu joku homma, mitä te tarvitte, niin tälleen vaan tekemään se. Eli aina se ajatus näin, että olispas mulla olemassa älyttömän hieno vekoti, mikä tekisi tuon. No, sit saattaa käydä sillä tavalla joskus, että semmoinen onkin valmiina olemassa. Ja te olette koko ohjelman rakentanut sen verran, että käytätte sitä omaa. Mutta so what? Te kirjoitatte tänne sen valmiin kutsun. Ja sitten se palauttaa sen, mitä haluaisitte. Ei tämä haittaa, vaikka tämmöisen tekisi, ja sitten sattuukin löytymään semmoinen valmis, mikä tekee sen tai jopa paremmin. No sitten lähdetään tekemään sitä meidän harkkaa, jos ei tästä ole enempää kysymystä. Lisätään tänne uusi projekti. Ja nyt sikatarkkana, että tehdään fysiikkapeli. Angry Lego. Ok. Ja dokumentoijaanpas siihen vähän sen, mitä se tekee. Muistakaa tehdä se dokumentaatio ensiksi. Jos te jätätte sen dokumentaation jälkikäteen, niin se on niin kuin tosi tylsää asiaa. Se dokumentaatio on järkevä kirjoittaa silloin, kun te olette tekemässä jotakin, että mitä sillä on merkitystä, mitä olette tekemässä, niin se on teille niin kuin sellainen ajatustauko, että nyt mä mietin, mitä mä oon tekemässä. Eli bikinissä esimerkiksi, tuo näyttää olevan valmista ohjelmasta tuo. Mä nyt ei toiseksi aloiteta kuin yksi peli. Tuossa oli kommentissa näköjään, että se voisi tehdä useampiakin tasoja siellä. No niin, tämmöisään se lähtee meille liikenteeseen. Aloitetaan peli. Ja alustetaan se kenttä ja ynnä muuta semmoista. No sitten viime tiistain luennolla katsottiin, että se kenttä voisi olla fiksua tehdä sillä tavalla, että sitä ei ruveta niin kuin sinne koodiin kirjoittamaan ihmeellisesti, että tuohon paikkaan laitetaan tuota, vaan tehdään jonkunnäköinen taulukko, millä se kenttä voidaan kuvata. Ja luonnollisesti meillä semmoinen on olemassa Jypelissä valmiina. Ei se tulisi yhtään mitään, jos me tehtäisiin kaikki alusta asti itse, tai ainakin saa lasten kurssilla, kun on viikko aikaa, niin se ei ehtisi tehdä. Elikkä, ja nyt on melkein, voisin ottaa se ihan valmiin Angry Legon sieltä, ja katsotaan, mitä me ollaan nyt tekemässä. Missähän se oli tuolla. Esimerkit, se oli 2011 mallina. Tuossa. Toivotaan, että se toimii. VP Angry Lego, mä laitan ton unload-projektiksi, niin mun ei tarvi sitä odottaa, kun se lähtee siinä käyntiin ja tuo Angry Lego on meillä oletusprojektina. Eli siinä lopullisessa pelissähän meillä oli ideana, että noita ukkeleita tulee tuolta orrelta. Ja nyt käy sillä tavalla, että tämä ei mene videolle, niin mun pitää ottaa täältä pois tuo full screen. Tuo full screen on niin full screen, että se mitä siellä tehdään niin ei näy videolla, niin mä siksi otan ton. Eiku mitä? Tuo oli mun ongelma. Mun lukee tuossa release. Eli release tarkoittaa sitä, että silloin siitä jätetään pois kaikki se debukkauksen takia tarvittava informaatio. Ja se koodi optimoidaan huomattavasti paremmin. Eli niin kuin mä näytin sitä näytelmän koodin pätkässä, että minkälaista se oli se konekieli, kun se oli tehty optimoimalla, niin mahdollisesti kävi sillä tavalla, että semmoinen, missä oli aliohjelmakutsu, niin siitä ei lopulta tullutkaan aliohjelmakutsua sinne optimoituun versioon. Eli laitetaan tuo, että se ajetaan tuossa debukkiversiossa. Ja tässä ohjelma CSS, meillä lukee täällä tällä tavalla, että jos tästä on valittuna, depukkiversio, niin silloin se peli vaan pistetään käyntiin. Jos tästä on valittuna se release-versio, eli ei ole valittu debug-versiota, niin silloin se kääntää tänne koodiin tuon, että se ajetaan fullscreeninä. Eli silloin se ajetaan fullscreeninä, kun se tehdään se lopullinen julkaisuversio, mutta nyt mä haluan sitä ajaa debukkiversiona sen takia, että tämä menee sille nauhalle. Ja hintana on tuo pieni palkki tuolla ylälaajassa nyt tuosta ikkunasta. Mitä nyt tapahtuu? En tiedä, vein varmaan kursori ulos ruudusta ja siksi hukkasin ton. No niin, eli idiksenähän oli tässä se, että meillä on täällä maila, jota voidaan tässä lopullisessa versiossa heiluttaa silleen, että viian kursio ja on jonnekin, niin tuo maila yrittää sitten osoittaa sinne kursoriin. Tai sitä voidaan heiluttaa sitä mailaa täältä nuoli ylös, nuoli alas nappuloilla. Tai jos se on puhelinpeli, olettehan kaikki ladannut niihin lumioihin sen peli, että pääsette pelaamaan sitä. Niin silloin tämä maila liikkuu sitä kallistuksesta ja se on tehty sitten hyvin herkäksi kallistus, kun sitä vähän kallistetaan, niin tuo maila liikkuu. Ja nyt idis on sitten, jos mä painan joko hiiren vasenta nappia tai välilyöntiä, niin silloin tuolta ukko heitetään tuohon mailan päälle. Ja mun pitäisi ehtiä sitä mailalla sitten lyödä sopivasti. Ja huomatkaa, miten nuo tiilet ottaa sitten nokkiinsa, kun siihen tiileen tulee osuma. Eli joka kerta, kun tuohon tiileen osuu, niin siihen tulee lisää osumajälkeä. Eli niin monta kertaa, kun tuohon tiileen on osunut, niin sitä huonompaan kuntoon se menee. Ja noi on sitten semmoista nysväämistä, mikä ehdottomasti kuuluu sitten sinne 50% jälkipuolelle, jos tuommoista haluaa nysvätä. Eli kun puhutaan sitä pelistä, että 50% tehty, niin ei siinä tarvitse noiden tiile ottaa nokkiinsa ja muuta. Siinä on ylimääräistä niin kuin hieromista, mikä ei millään tavalla vaikuta siihen pelilogiikkaan. No sitten täältä tulee meillä näitä erilaisia vehkeitä, eli toi pallo eteen, se Igorin pää eteen, mitään muuta kuin siellä vähän putoilee. Mutta sitten tämä Symbian kännykkä on semmoinen, että kun sillä osuu johonkin, niin en osunut. Uusi kierros. Pääsin listoille kuitenkin. Nämä äänet on sitten mun tenavan näkemys siitä, että minkälaiset on hyvät äänet. Elkää mua syyttäkö. Nämä ohotti ihan itse tähän nämä äänet. Ei se vieläkään osunut oikein kunnialla. No sitten meille tulee lisää pelikenttiä sieltä. Mun piti saada se Symbian kännykkä heitettyä tonne taloon sisälle. Eli se menee läpi kaikesta, kun se osuu ja ei onnistunut. Olisi pitänyt harjoitella enemmän pelaamista. No nyt en päässyt kenttää läpi. Mitäs mä tässä voisin tehdä, niin mä voisin tehdä sen verran, että kun mä oon niin huono pelaamaan, niin mä laitan tonne alkuun, että sieltä tulee kaikki on Symbian kännyköitä. Niin saadaan nopeammin näytettyä, mitä sillä saa aikaiseksi. Noi, eli se idis on, että kun se osuu johonkin, niin se tulee ihan kohtuuton painealto, mikä rikkoo kaikki paikat. Noin. Ja sitten ne haihtuu savuna ilmaan ja niin edespäin. No niin, eli ihannetilanteessa toi pelieditointi on noin helppo, että ei tarvitse mitään muuta tehdä siinä mitään muuta kuin muuttaa tätä kenttää vähän se. Eli se olisi hyöty siitä, että se kenttä on tuommoinen merkkijonotaulukko. No niin, palataanpa sinne meidän yksinkertaisempaan versioon, missä ei ole tehty mitään muuta kuin yksi kappaleita taulukoita. Ja tuossa oikeassa versiossa sitten näitä taulukoita on vaan kirjoitettu useampia. Eli tuossa on se toinen kenttä, missä on paljon Igorin päitä ja pari Symbian kännykkää. Ja sitten kolmas kenttä, missä on ne pallot lähteekin tältä reunasta liikenteen, toisesta reunasta liikenteeseen, mistä ne heitetään tuohon mailaan. Ja niin edespäin. Eli sitten niiden kenttien suunnitteluksi ei tarvitse muuta kuin piirellä näitä kuvatuksia. No niin, eli nythän tämä meidän peli ei tee sitten yhtään mitään. Mutta meidän ensimmäinen homma olisi nyt lähteä tähän kirjoittamaan vähän koodia ja selvitetään ensiksi, että kuinka iso ja yksi tämmöinen tiili, ja nyt sitten tässä on vähän huonosti käytetty näitä sanoja, eli noihan oli tiiliä, nuo talot koostui, missä ne Lego-ukot oli piilossa. Ja tämä tiili ei tarkoita niitä tiiliä, vaan tämä tarkoittaa sitten minkä tahansa vekottimen leveyttä. Eli jos tämä koko touhu meillä kuvastaa ton pelikentän leveyttä, niin kuinka paljon sillä on täällä yksi vehe on leveä. Ja jos meidän näyttö olisi vaikka 800 leveä, mitä se alkuperäinen Windows-puhelimen näyttö oli, niin kun se jaetaan sitten sillä, että montako merkkiä meillä on tällä yhdellä rivillä, eli kun mä otan tätä lineis 0, niin sehän on jonkun pituinen, se on yhtä pitkä tietysti kuin tämä viimeinenkin täällä, jos mä oon sen huolellisesti tehnyt. Eli lasketaan montako niitä on, niin siitä nähdään, että montako pikseliä yksi tuossa on leveä. Ja ihan samalla tavalla korkeus. Eli lasketaan, kuinka korkea tämä meidän taulukko on. No mistä mä sen tiedän? Tämä on merkkijonotaulukko, mistä voisi muuten nykyisen koodauskäytännön mukaan olla pikku s tuossa. Eli lasketaan, kuinka iso tuo meidän taulukko on. Eli siinä on noin monta riviä. Ja jos tämä on 480 näyttökorkea, niin silloin saataisiin yhden tiilen korkeus siitä laskettua. No sitten... Sitten me voitaisiin sanoa, ja nämä mitä tähän nyt tehdään, niin nämä on periaatteessa vakioita, eli näitä ei tarvitse surra, eli näitä ei ole tarkoitus muuttaa tämän ohjelman aikana. Mutta tämä nyt on sitten vähän erilainen muuttuja kuin mitä ollaan tähän asti tehty, ja tämä nyt liittyy tähän peliin, se ei niissä konsolisovelluksissa teitte tämmöistä ominaisuutta tarvitse. Eli ton muuttujan sijainti on nytten tämän Angry Lego-luokan sisällä kaikkien se aliohmien ulkopuolella. Eli tuossa meillä on tuo aliohma ja nytten tämä Tilemap-tyyppinen, Tiles-niminen muuttuja on meillä kaikkien aliohmien ulkopuolella. Ja se tarkoittaa sitä, että se on käytettävissä kaikille niille aliohmille, jotka eivät ole staattisia, joita me tullaan sitten tästä lähtien sanomaan metodeiksi. Eli oikeastaan tämä pikinkin on meillä metodi. Eli nyt tämä pikin aliohma pystyy käyttämään tuota muuttujaa hyväkseen. Siitä myöhemmin lisää, että koitetaan kestää tuon kanssa. No, sitten mulla on siellä ylimääräisiä lauseita, joita me ei vielä tarvita. Jos me halutaan sinne kenttä, mikä on silleen hienosti vaihtuu väriin, niin me voitaisiin pistää sinne, että sen levelin backgroundi, mehän ollaan laitettu levelin backgroundin kolori on musta, mutta nyt me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että se on tuommoinen vaihtuva värine, eli se menee sinisestä valkoiseksi kauniisti viuhahtajan. Eli silloinhan meillä on tuon näköinen se tausta siinä, eli nyt se menee sinisestä valkoiseksi se meidän kenttä, ja voitte urheilla siinä sitten ihan millä väreillä haluatte. Mä laitan tohon eski-nappulan kohdalle, että se on exit eikä conform exit, niin mä pääsen nopeammin sitä pihalle näissä testeissä. Noin. Noniin, nyt se tausta on kauniin värinen. No sitten. Mä tässä kentässä yritän kuvata sillä tavalla, että tämmöinen X tarkoittaa semmoista seinätiiltä, tämmöinen tähti tarkoittaa semmoista pikkuleikoa, joka on varastanut se Igorin puuro, tai ollut osallisena ainakin sen syömisessä, tai ainakin ollut semmoisen kaveri, joka on sen syönyt, ja siksi se Igori sen päälle hyppii. Ja sitten tämä on merkikuvasta sitten semmoista tiiltä, joka tulee sinne kattoon. Kattotiili pitää olla vähän erilainen kuin seinätiili, että se saadaan kestämään jotakin. Ja sitten meillä on vielä maila tuolla. Tuo kuvastaa, missä meidän maila asustaa. Eli voitte viedä se johonkin toiseenkin paikkaan, jos haluatte. Mutta ei nyt sitä mailaa vielä huolehita. Ja miten tätä nyt sitten käytetään, niin mulla on tämä tilesolio, niin tälle tilesoliolle sanotaan, että teepä itses tuosta merkkijonotaulukosta. Eli mulla oli tällä tämä taulukko, missä on tämä kuvattu riveinä tämä pelikenttä, niin sanotaan tällä, että teepä itses siitä taulukosta. Ja sitten lähdetään sanomaan, että millä tavalla me käsitellään mikäkin merkki siellä. Eli sanotaan, että jos sieltä löytyy sieltä taulukosta meiltä X, niin mennään alijohmaan luo seinä. Ja sitten se seinä luodaan tuommoisella värillä. Ja mitä tämä tarkoittaisi meillä täällä, niin se tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi tänne kirjoittaa alijohma luo seinä. Ja nyt me tehdään sitä alijohmasta tällä kertaa ei-staattinen. Ja toisaalta sen publikkikin on siinä ja siinä, että ei sitä nyt oikein muille ole hyötyä käyttää kuin tässä meidän pelissä. Niin tehdään sitä privaatti alijohma void luo seinä, jolla on jonkunlainen parametrilista, sitten on jonkunlainen toteutus. Ja mitä sillä parametrilistassa pitää olla, niin sillä parametrilistassa pitää olla, jos me käytetään tuommoista tapaa, niin parametrilistassa pitää olla vektori, eli mihinkä paikkaan se seinänpalanen pitää tehdä, minkä levyinen ja minkä korkunen seinänpalanen sitä tehdään, ja sitten väri, millä se seinänpalanen sitä halutaan täytettäväksi. Noin. Ja sitten meillä olisi toinen tapa tehdä tätä asiaa, ja ne demotehtävät tulee valitettavasti olemaan tuolla tavalla. Eli tämä on vanhempi tapa, mikä tehtiin sinne alun perin. Eli meillä on siellä toinen tapa tehdä, eli meillä on mahdollista sanoa sille tileesille, kun tuossa C-sarpissa voidaan overridata tämä hakasulku, niin voidaan sanoa sille tileesille, että sen X vastaa luo seinä alijohma. Ja nyt tämä luo seinän parametrilista on ihan erilainen. Eli jos me käytetään tätä tapaa, niin silloin tämä alijohma on velvollinen niiden kalikoiden lisäämisestä sinne. Jos me käytetään tätä tapaa, niin se alijohman vaan tekee se olion ja palauttaa sen tekemänsä olion. Sillä demotehtävissä on tehty se tällä tavalla, ja silloin me tarvitaan pikkasen erilainen parametrilista siinä. No sitten, että mä saan mitään aikaiseksi, niin mun pitää sanoa, että sitten lopulta, kun mä oon nämä kaikki sinne laittanut, niin mun pitää sanoa sille tilesoliolle, että alahan toteuttaa itse sillä tavalla, että käytät tuommoista tiilen leveyttä ja tuommoista tiilen korkeutta jokaiselle palaselle. Ja nyt, että tämä tilesexecute tekee oikeastaan melko tarkkaan sen, mitä viime luennon lopuksi katsottiin, mitä sieltä merkkijonotaulukosta tehtiin, yksitelle otettiin. Aina katsottiin, että mikä sillä merkkijonotaulukossa oli merkki, ja luotiin se semmoinen olio. Niin tämä tekee sitä hommaa. Paitsi sillä ei sisäisesti ole semmoista tyhmää switch-lausetta, mikä siinä esiteltiin, vaan se jokaisen tiilen kohdalla sitten ottaa täältä välilyönti. Ei ole kerrottu mulle, mitä välilyönnillä tehdään. Tähti, ei ole kerrottu mulle, mitä tähellä tehdään. X, jees, mä tiedän, mitä X:llä tehdään, kutsutaan alijohmaa luo seinä. Eli tämä execute käy läpi ne kaikki merkit ja kutsuu niitä alijohmia, mitä sillä on käsketty kutsumaan. Ja sillä tavalla tämän ohjelman tekijä ei tarvitse juuri koskaan kirjoittaa if-lauseita, ei silmukoita, eikä paljon mitään. Eli tämä on tehty tämä jypeli niin, että ne lapset pääsisivät vähällä siinä. Että niitä ei tarvitsisi opetella sitä ohjelmointirakenteita niin paljon. Ne osaa ihan hyvin matkia tuosta sitten tämän muita kirjaimia. No, luodaanpa tästä nyt sitten yksi seinä, eli dokumentoija, vaikka se on privaatti, niin meidän kannattaa silti se dokumentoija siinä. Että muistetaan, mitä se tekee, sen parametrikin voitaisiin dokumentoida, mutta nyt laiskuus iskee, että ei dokumentoitu tuossa. No, mä jätän ensiksi ton imagen tuosta pois, niin nähdään, mitä tapahtuu. Elikkä nyt meidän pitäisi tuossa muuten on väärin, siinä pitäisi lukea väri. Eli totta kai me käytetään sitä väriä, mikä tulee tuolta parametrina. Eli luodaan fyysinen objekti, jos ei me sanota mitään, niin silloinhan se tulee aina suorakaide. laitetaan sen paikaksi, mikä sinne käskettiin laittaa paikaksi. Eli pyydettiin, eli tuo tilees eksekute menee sitä läpi ja tietää siinä laskissa, että mihinkä kohti jokainen vekoti on tulossa ja sanoo, että tämä tulisi tuohon paikkaan, me laitetaan se siihen paikkaan. Ja tuolla värillä, ja se kertoo meille, minkä levyinen ja korkuinen me tehdään, eli tehdään semmoiset. No, tämä rakenne, tuo täkkään tuossa ei ole vielä oleellista, tulee myöhemmin. Eli me voidaan antaa näille vehkeille tämmöisiä, meille semmoisia muistinvirkistykset, semmoisia nimiä, millä me voidaan yhdistää asioita toisiinsa. Eli tämä ei ole vielä oleellinen rivi, eli meillä on ainoastaan oleellisia tässä vaiheessa tuo paikka ja väri ja niin edespäin. Ja sitten me tähän nykyiseen peliin lisätään tämä seinä. Ja nyt meidän ohjelma on sitten noiden rivien ansiosta tuon näköinen. Eli nyt ne seinäpalaset on siinä, mihin ne suunniteltiin. Ja sitten jos mä haluan, että se olisi suurin piirtein se suunnitellun kokoinen, niin mä voisin sanoa, että tuo kamera zoomataan sen levelin kokoiseksi. Onkohan mulla leveli jossain kohti sanottu? Missähän mun leveli on muuten sanottu, että se on ton kokoinen? No, ne on siinä. No sitten jos te haluatte sitä hienomman näköiseksi, niin toki te voitte sanoa niille vekottimille, unohtaa nuo värit ja sanoa niille vekottimille, että jokaista vekotinta kuvastaa tuommoinen kuvaatus. Ja nythän tässä käypi huonosti. Eli nyt siinä käy sitten tuolla tavalla, että se kaatua pämähtää tuossa kohti siihen, että se nyt ei oikein selvästi sanonut, mutta kaatua pämähtää siihen, että sillä ei ole tuommoista kuvaa kuin tiili. Ja siksi meidän pitäisi semmoinen kuvatus sinne saada aikaiseksi. Eli lopetetaan tämä ajo, kun se kaatu. Ja nyt meidän tänne kontenttiin pitää saada niitä tavaroita raahattua. Ja nyt mä raahustelen niitä tänne vaikka tästä vanhasta, ei tuolta. Jonnekin olette piirtänyt niitä kuvia, ja jos käytätte semmoista piirto-ohjelmaa, missä on läpinäkyvyys, niin piirrätte läpinäkyvyysvärillä jotakin, niin se tuossa toimii. Eli nyt mä raahaan tänne tiilen tänne kontenttiin, eli nyt mulla on täällä tiili PNG. Ja nyt kun mä ajan sen, niin nyt niiden tiilien kuvan tilalle tulee noita. Ja nyt se näyttää jo heti paljon hienommalta. No sitten vastaavalla tavalla pistetään tänne vaikka niitä vihollisia. Eli laitetaan tuonne tilestaulukkoon, että jos se tulee tähti, niin silloin kutsu aliohmaa luo vihollinen. Ja luo vihollinen aliohma. Varastan sen tuolta valmiiksi, eli samalla idealla kuin äsken, ei tuohon väliin, eli tulee tieto, että mihin paikkaan ja niin edespäin, ja ei vielä mitään törmäystarkastelijoita, niin sitten meillä on siellä, mulla taisi olla taas kuvaa siellä, kun se kaatua pääsähti siihen. Eli laitetaan tuo image siitä hetkeksi pois. En lopettanut sitä kesken ollutta ajaamista, niin siksi se kaatui siihen uudestaan. Eli siellä niitä on nyt niitä vihollisia. Eli luotiin ne viholliset tällä kertaa sitten palloiksi, ja nyt ne luotiin tuommoisiksi pinkeiksi. Ja me voitaisiin ihan hyvin pelata sitä peliä tämmöisenä. Mutta sitten jos me halutaan siihen vähän eloon, niin tehdään sama juttu kuin äsken, eli raahataan sinne sitten peipi tuonne kontenttiin meille. Ja nyt me voidaan sitten laittaa, että peipi. Ja huomatkaa, että jos tuossa teidän kuvassa on, että se on vaikka PNG-kuva tai JPG-kuva tai muuta, niin silloin kun te kirjoitatte tänne load imagee jotakin, niin tänne ette saa laittaa sitä enää sitä .jpg tai PNG. vaan kaikki nämä grafiikat, mitä tämä on, niin se kääntää semmoisen omaa formaattiinsa. Ja siellä formaatissa ei ole enää tarkennita niillä. Eli se, että se on täällä kontentissa, niin se tekee sitä sitten erikseen. Täällä lukeekin sitten, jos katsotte tämän propertejä, niin näette, että siellä on, että se käännetään tuo vekootin ja se menee sinne Exen sisälle. Eli lopulta, kun te annatte se yhden käännetyn Exen tästä kaverille, että pelaa tuota, niin siellä ne on ne kaikki kuvat ja muut valmiiksi mukana. Eli nyt siellä on hienosti nuo peipit oottamassa. No sitten jatketaan äkkiä. Pistetään painovoimaa tänne, eli gravity on new vector, ja ei yhtään tonne päin, ja vaikka 500 tonne päin. Ja nythän ne kaikki tipahti meille ulos kuvasta, eli ehkä siinä olisi hyvä pistää pikkasen vaikka borderit luoda tänne meidän pelikentälle jossakin kohti. Ja tuonne tuli sulku tuonne, eli luodaan se borderis johonkin kohti, ja silloinhan ne on tuossa meillä nätisti käytössä. No sitten laitetaan, että jos meillä on se katto siellä, eli tuolla tavalla, että jos siellä tulee on-merkki vastaan, niin silloin mennään aliohjelmaan luo katto, joka voitaisiin mennä. Tai tehdäänpäs ensiksi tuo luo seinällä tuo katto, niin nähdään mitä tapahtuu. Kukaan ei kiellä mua tekemässä tällä tavalla, että jos tulee tuo merkki vastaan, niin mennään ja luodaan seinä sinne. Niin kyllä se toimii. Mutta siinä on se ongelma, että kun ne koostuu semmoista pikkupaloista, niin ne ei suostu pysymään kohdallaan. Eli sen katon kanssa me jää oltava nyt vähän fiksumpi. Eli sen takia laitetaan siihen kuitenkin oma alihma sen katon luomiseksi. Ja sen katon luominen tehdään. Siellä oli muuten palautteessa hei semmoista, että on häiritsevää, kun ihmiset rupeaa lähtemään 40 ylite jo pois, kun homma jatkuu loppuun asti. Jos mä sanoisin, että tässä ei ole mitään tärkeää loppuun asti, niin sittenhän siellä luhettaisiin lähtemään jo 35 pois. No niin, eli luokkatossa tehdään semmoinen huijaus, että mä en luokkaa tätä palasta nyt leveyskokoiseksi, vaan mä luon tästä palasesta isomman. Eli Nyt tuo yksi kattopalane on tuommoinen, se oikeasti kuuluisi olla tuon kokoinen, mutta mä teenkin sitä vähän isomman. Ja nyt kun mä luon toisen kattopalasen, niin nämä kattopalaset tulee meneen tuolla tavalla lomittain. Ja sillä tavalla ne tukee toisiaan ja ne pysyy sitten tuossa kauniisti paikallaan. Ja nyt kun siihen laitatte kuvan siihen kattopalasen kohdalle, niin sitten se on kattotiili siinä. No sitten mitä mä voisin täällä tehdä, että tää jollakin tavalla toimii järkevästi, niin laitetaan tähän viholliseen, että kun luodaan vihollinen, niin laitetaan viholliseen tämmönen kuuntelija, että jos vihollinen törmää rakenteeseen, eli sen takia me annettiin tälle seinälle nimi rakenne ja tälle katolle rakenne, että jos ne sattuu törmäämään toisiinsa, niin silloin me mennään aliohmaan viholliseen osuun. Ja aliohmaan viholliseen osuun, niin se nyt ei ole mikään pitkä pätkä. Laitetaan siihen, että possautetaan vihollinen, mikä on kaikissa pelissä kaikista tärkeintä, että pääsee possauttamaan. Ja possauttaminen, mehän ollaan treenattu jostain aikaisemmin, niin possauttamisessa tehdään sillä tavalla, että luodaan räjähys, joka on isompi kuin se vihollinen. Laitetaan se räjähys siihen vihollisen paikkaan. Laitetaan, että ei tule shokkiaaltoa, koska shokkiaalto on niin kovaa siinä, että se rikkoo kaiken ympäristön. Voitte kokeilla, mitä tapahtuu, jos se on true. Ja sitten tähän peliin, missä nyt ollaan, niin lisätään, tuossahan jo pakko lukettua, siis lisätään tähän peliin se räjähys ja poistetaan se vihollinen kentältä. Ja nyt meillä sitten tuo yksi, kun se pomppaa siinä vähän vinoon, niin se osuu sitten pompatessaan seinään ja sen takia se räjähtää. Ja nyt meiltä ei puutukaan enää mitään muuta kuin se maila ja maila ohjaus ja sitten vähän tätä iikoreita heitellä, niin sitten me saadaan tämä huomenna jo semmoista, että sitä voidaan pelata. Eli Nyt meillä on jo 30% tätä peliä tässä, että meillä on pelikenttä ja nuo vekottimet tuolla odottaa. Ja jos me saataisiin noita tiiliä kaadettua, niin ne poksahtaa, kun ne osuu niihin tiiliin. Eli lukekaa sitä esimerkkiä, mikä siinä on, niin teillä on huomenna sitten mahis niin kuin pohtia tarkemmin, että mitä siinä tapahtuu. Joo, jatketaan demoilla.